ガワスン。
ガワスン。ガワスン。ガワスン。ガワスン。
ガワスン。
ガワスン。シェイク。
シェイク。
ワブントレノット。
ガワ
スン。ガワスン。
ワブントレノット。ワブントレノット。
ガワスン。シェイク。
ガワスン。
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Da li ponekad razmišljate o tome zašto se narod ne uživljava u izazovne događaje kako u zemlji, tako u svetu? Zašto ih samo zagrebe po površini, pa produži dalje svojim narodskim poslom? Zaboravlja brzo, čak i ono što je aktuelno i šokantno. Vi kao razredni starešina čekate da reaguje, a on neće. Eventualno kad kasirka objavi da se kesa plaća, pa mu dođe da pukne, inače ne. Da li ste vi jedan od onih koji se ljute što je tako? Znam da jeste, pa ću biti slobodna da ponudim objašnjenje. Ne unosi se narod zato što je svega previše. Eto zašto. Previše, da se ni zalogaj više ne može progutati. I dok zaustiš da kažeš ne hvala, već je sledeći stigao. Nema potrebe da ulazimo u visokoumna tumačenja, dovoljno je da poređamo događaje. I samo ove jedne nedelje, i to je previše. A ova je bila za izložbu i za uramljivanje. Poređat ću tek deo slika po redosledu prisjećanja i impresije. Prvo je bilo granatiranje Sirije. Da je bilo čisto granatiranje, ni pojada, ne bi se ni ovo malo trepnulo, mislim, na nivou sveta. Ali je neko rekao kuku svetski rat. A kad se kaže svetski rat, to zaliči na mečku koja bi mogla zaigrati jednom i pred tvojim vratima. E, to već nije prijatno. Posle se videlo da svetskog rata neće biti, pa je građanin sveta mogao da se relaksira. Slobodan da se vrati redovnim aktivnostima. Slobodan da zaboravi. Onda je bio kod nas, možda ne baš tim redom, ali upečatljivo, Ramuš Haradinaj na TV-u. Intervju u srdačnoj atmosferi i dugmad na manžetnama košulje. Ne dugmići koji se kopčaju, nego ukrasna dugmad. Otmeno i elegantno. Još malo pa Downton Abbey. Ako i niste gledali seriju, reći ću, svi su vrlo lordovski obučeni. Slično i on. I nasmeja. Novinar postavlja pitanja. Bude i neko neprijatno iz prošlosti. Ramuš odgovara uz osmeh. Pa nije baš tako bilo. Nema potpitanja. Ne ide se u sitna crevca. Nasmeju se kad je zgodno. Aha, ha, ha. Ali ta dugmad na belim manžetnama. Od važnijih slika za Zlatan ram izdvajam susret našeg predsjednika sa kancelarkom Merkel. Ona u sakou boje mladog graška, on u državnički tamnom odelu. Nije to toliko bitno, ali ja slike pamtim po detaljima i po osjećanju koji ih pokriva kao fina prašina. U ovom slučaju to je kao neka trema pred važan događaj. Kao kad roditelj prati prvenca na prijemni za srednju školu. Zna koliko je važno, zna da je čedo učilo i dan i noć, a opet brine da li će sve ispasti dobro. jer budućnost je u pitanju, otprilike taj osjećaj. Da li je do mene, da li do predsjednika, da li do proklete objektivne situacije i kraja školske godine koji se bliži, ko bi to znao? Važno je samo jedno, da je falim te Bože ovog puta dobro prošlo. Zatim je u listanju slika iz ove nedelje bio i gospodin Macron, a on nam je malo pokvario raspoloženje. Zateza oko proširenja Evropske unije, baš sad kad smo mi u zaletu, kad smo stisli zube za bolne odluke i kad dajemo sve od sebe. Naš predsjednik je rekao da to nije strašno i da mi treba da gledamo sebe i da radimo šta treba da radimo. Utešile su malo te spokojne reči, ali je ostalo i nešto gorčine na nepcima. Macron je inače imao mnogo lepu kragnu na košulji. Znate onu koja ne ide u oštar špic, nego je koso sečena. Trešik. Takvom opraštam i najgrče reči. Kroz život nam je zatim prošao i ljubazni gospodin Fabrici, donao izveštaj o napretku ka EU. S nama je pričao lepo i toplo. I taman koliko prija smlačio onu hladnu vodu iz tuša koju je odvrnuo gospodin Macron. Javljala se i gospođa Mogherini kojoj ništa u životu ne mogu da zamerim i mnogo se lepo oblači, jedino kad na crnu bluzu obuče beli sako. Nije neka velika primedba, samo kaže. Ali osmeh je tu, a jedan osmeh menja sve. I čega je još bilo u našem uzbudljivom životu? Bila je skupština. Bilo je jedno mučno zasedanje. Bila je poseta hrvatske delegacije koja se nije završila lepo kako je počela. Bio je Šešelj i njegova odavnina znana montaža atrakcija. Radni komplet za privlačenje pažnje i uzbunjivanje javnosti. O svemu ćemo koliko stignemo u ovom satu koji sledi. A vi mi samo recite iskreno, gde čula i ne čula, može li živa duša u sve ovo da se unese i da sebe iznese čitavu? Može li? To mi recite i dobrodošli u zemlju čuda.
Take me back.
A sada vesti iz zemlje čuda. Putovanje od onog do ovog petka bilo je kao kad se vozite kroz kanjon Morače da biste stigli do diskoteke Trocadero. Pošlo se od Trećeg svetskog rata u najavi, dospelo do lokalnog političkog cirkusa. Da li je Vojislav Šešelj stvarno cepao i gazio hrvatsku zastavu što niko nije video svojim očima, ili je na izmišljotini uspeo da izgradi stvarni incident? Na konferenciji za medije novinari su mu rekli da izgleda kao da je sve izmislio, zabeleženo juče u Skupštini.
A šta vi hoćete da kažete da smo sve izmislili? Pitajte ministra unutrašnjih poslova ima li snimak sa ulaza u Skupštinu.
Pitana je Skupština Srbije i Skupština je saopštila da ne postoji snimak incidenta jer taj deo Skupštine nije pokriven kamerama. Izveštači koji su u to vreme bili na licu mesta ustanovili su da niko od njih nije video zbilja da li se desilo ono što piše u saopštenju Radikala. Vi mi ne verujete, rekao je Šešelj. Ne, odgovorili su novinari. I posle dužeg vremena nekim povodom nastupili zajedno. Eto, bar nešto dobro. A Šešelj, srećan pod svetlima reflektora.
Pa ljudi, desilo se. Šta sad da uradim ovde, da bubim na glavi da bi vam dokazao? Hajde da razmotrimo to na drugi način. Jel ja prezam o takvih stvari? Pa sam već spaljivao te zastave. Jesu tvrdili da pokreću postupak?
Nema suđenja.
Evo je prava zavera. Ja hoću novi sudski postupak, a vi kažete nije se desilo.
Desilo se ili ne, izazvalo je realne posledice. Delegacija Hrvatskog sabora s predsednikom Gordanom Jandrokovićem na čelu prekinula je zvaničnu posetu Beogradu. Odluka da se vrate u Zagreb doneta je upravo posle saopštenja Radikala. Skrnavljenje zastave nisu videli, ali da, Šešelj ih je vređao iz neposredne blizine.
Dogodilo se to, a da mi to nismo vidjeli, prema informacijama i samom priopćenju stranke kojoj pripada Šešelj, rečeno je da je on gazio po hrvatskoj zastavi. To je nešto što je gnjusno, neprihvatljivo i iz tog razloga smo odlučili prekinuti posjet.
A dan je tako lepo počeo. Sećate se albuma riječke grupe Paraf, baš se tako zvao. Lepo i kratko, parlamentarne kolege Gojković i Jandroković.
Želim da naglasim da je ovo zaista istorijska poseta.
Živimo u iznimno složenim okolnostima, puno je međunarodnih izazova i važno je da razgovaramo.
Da, to je mogao biti pokušaj novog srpsko-hrvatskog talasa, diplomatski pokušaj koji je klecnuo pred jednim bizarnim incidentom. Osudili su ga i srpski i hrvatski zvaničnici. Prvo su reagovale predsjednica parlamenta Maja Gojković i premijerka Ana Brnabić, a onda i predsjednik Vučić. Gostujući u TV Dnevniku, rekao je da osuđuje svaku vrstu nasilja, gaženja hrvatske zastave i zastave bilo koje suverene zemlje i da je to nedopustivo. Da li priča ima dodatak? Ima, uvek.
Naše je da to osudimo i u tome se razlikujemo od Hrvata koji ništa od toga nisu osudili, ne računajući osude Kolinde Grabar-Kitarović, nisu osudili kada sam bio u Zagrebu. Ne zaboravite, nekoliko srpskih zastava je spaljeno dan pre nego što ću doći u Zagreb, na dan kada sam bio u Zagrebu. Tamo je njihov poslanik me jurio po ulicama, valjda pa se iznenadio kad sam stao, pa nisam više hteo da bežim. Vređali su me, nazivali su me najgorim četnikom, najpogrdnijim imenima i to meni nije bio dovoljan razlog za napuštanje Zagreba, jer sam smatrao da je vrlo važno da razgovaramo.
Zatim je predsednik dodao nešto što mi se čini diskutabilnim. Evo, baš da čujete pa da vidimo da li grešim ili vi mislite slično.
Ovo je vrlo loša poruka koju mi kao narod šaljemo. E sad, postavlja se pitanje zašto smo to sebi dozvolili, zašto se to napravilo. Ja na to, pravo da vam kažem, nemam odgovor.
Evo šta se ja pitam. Zašto bi ovo bilo poruka koju šaljemo mi kao narod? Nismo svi daleko bilo gazili zastavu ili konstruisali da smo to uradili. Otkud sad kolektivna krivica? Istina, i to je rekao predsednik, nije lako kontrolisati incidente u kojima učestvuju narodni poslanici. Ali znate kako, ni kontrola incidenata nije u domenu nas kao naroda, nego naših izabranih predstavnika, najpre vlasti. A kada smo kod predstavničke demokratije, da pogledamo šta se neki dan ranije dešavalo u Skupštini. Opet incident i dalje napetost koja ne popušta. Priča počinje poslaničkim pitanjem Aleksandre Jerkov, poslanice Demokratske stranke.
Pitanje je vrlo jednostavno. Kada će osuđenom ratnom zločincu Vojislavu Šešelju biti oduzet mandat i kada će on biti izbačen iz Narodne skupštine Republike Srbije? Kada će Narodna skupština primeniti član 88 Zakona o izboru narodnih poslanika, koji u tački 3 kaže da poslaniku prestaje mandat pre isteka vremena na koji je izabran, ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđena kaznu zatvora bezuslovno u trajanju od najmanje 6 meseci.
Po rečima šefa poslaničke grupe DS-a Gorana Ćirića, posle ovog pitanja usledio je niz uvreda. Poslanici i poslanice Srpske radikalne stranke su u pauzi, kaže on, okružili Aleksandru Jerkov, najbrutalnije vređali i pretili joj. I diskusija je bila puna elektriciteta. Predsedavajući Đorđe Milićević je pozvao na poštovanje dostojanstva svakog narodnog poslanika i obratio se poslanici Jerkov.
To ko će sedeti u Narodnoj skupštini ne odlučujete vi. I ko će biti narodni poslanik ne odlučujete vi, već građani na izborima. A pravno tumačenje ćete svakako dobiti u roku koji je definisan poslovnik. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
Traži da Ministarstvo pravde koleginici Jerkov objasni, ja sam zemljoradnik čovek, ona je fakultetski obrazovana, da joj objasni koja je razlika između osuđenog i osuđivanog. Osuđenog, onog ko će ići na izdržavanje kazne, i osuđivanog koji je već izdržao kaznu. Da joj striktno objasni tu razliku.
Zatim je Nemanja Šarović izložio argumentaciju po kojoj u Srbiji nije bilo rata, samim tim, kaže, nije moglo biti ratnih sukoba ni zaraćenih strana, pa ni ratnih zločina. Oponentima je poručio da presudu Haškog tribunala mogu da okače mačku o rep. Računaju se samo izbori i volja građana.
Srpska radikalna stranka i dr. Vojislav Šešelj su samostalno izašli na izbore, kandidovali se, znao je narod za Hag, znao je za lažnu optužnicu, zbog toga smo i dobili poverenje. I budite sigurni da će to poverenje, baš zbog te sramne osude Haškog tribunala, biti još veće sledeći put, a sve ono što se pripisuje Vojislavu Šešelju i Srpskoj radikalnoj stranci kao zločin, nas čini ponosni.
Nije da smo išta u Skupštini čuli i videli prvi put, ništa novo pod kupolom nebeskom. Držimo se diskusije, uobičajeno burne i predvidljive. Balša Božović, Maja Gojković.
Gospodine Arsiću, ja mislim da ovde danas nije tema lik i delo gospodina Vojislava Šešelja. Da je sreće da nikada nije ni ušao u politiku i da je sreće da nikada oni SPS nisu ni bili na vlasti, ne bismo imali ratove, ne bismo imali bombardovanja, ne bismo imali žrtve.
U ključnom trenutku dolazi predsednica Skupštine kao neočekivana sila koja preuzima predsedavanje i rešava stvari.
Poštovani poslanici, određujem pauzu u trajanju od 15 minuta. Nastavim. Ne pravim ja pauzu da bi nastavili tamo gde je i napravljen razlog za prekid. Hvala.
Tek smo na pola vesti, a napetost buja. Bilo bi lepo kada bi sve to išlo malo opuštenije. S pesmu, zašto da ne? Savet stiže s pravog mesta. Ivica Dačić na konferenciji obuka političkih lidera koju u Beogradu organizuje Institut za politiku iz Bugarske.
Rekao mi je vaš šef da kad ste počeli da dolazite ovako iz različitih stranaka, da ste bili prilično rezervisani. Ja sam mu rekao, pa to je zato što niste imali muziku. Jer da ste imali muziku, ne bi vam bilo potrebno godinu dana, nego jedna od noć.
Malo smo se nasmejali, sad nastavljamo s radom. Ovo je bio intermeco tek da uhvatimo vazduh do sledeće krupne teme, a bilo ih je ove nedelje kao nikad. Prošlog petka u ovo vreme naš predsednik se u Berlinu ustreptao spremao za susret sa Angelom Merkel. Dočekan srdačno, nije krio radost i osjećaj za važnost trenutka. Posmatračima jedan detalj nije pao u oči, pa evo da skrenem pažnju. Pohvale od kancelarke Merkel za reforme dobila i naša premijerka Ana Brnabić. Naklonost razdeljena po ustavnim ovlašćenjima.
Srbija igra ključnu ulogu kada je reč o Kosovu i Bosni i Hercegovini. Iz toga je važno da imamo blisku i intenzivnu saradnju. Kurs reformi kojim Srbija hrabro ide se vidi i to je kompliment predsednici vlade i njenoj vladi. Raduje me ovaj sastanak jer želimo da pronađemo rešenje, bez obzira koliko to bilo teško.
Susret je bio važan, to je nesporno, ali je naš predsednik sagledao i preneo nam i njegovu prisnu dimenziju. Borba za mir i stabilnost u našim krajevima u svako doba dana i noći.
Ona mi je jednom trenutku čak rekla, možeš da me pozoveš kad hoćeš, ne koristiš priliku. Ja sam rekao, znam, samo vam još ja falim pored svega što imate na vašem stolu. Ali je rekla, ako bude bilo kakvih problema u budućnosti, da mogu da je pozovemo odmah, da pokušamo da sve smirimo, da ne sme da se dozvoli da je Nemačka apsolutno za očuvanje stabilnosti na Balkanu.
Razgovorima sa kancelarkom Merkel po prvi put u svojoj mladoj i uspešnoj karijeri prisustvovao i Marko Đurić. I on ih je doživeo ozbiljno i emotivno. A na pitanje koju vrstu podrške prepoznaje u zalaganju za mir i stabilnost, što je podvučeno u razgovorima, ali se može smatrati i opštim mestom, ovako je odgovorio. Emisija Pravi ugao, RTV Vojvodina.
Ono što mogu da vam kažem je da sam lično bio i zadovoljan i, ako hoćete, i pomalo ponosan kada je taj razgovor počeo rečima, dobila sam od naših službi informacije o tome šta se dešavalo 26. marta na Kosovu i Metohiji, ali ja imam poverenje u vas i onda je pokazala i rekla u vas, predsedniče Vučiću, i hoću od vas da čujem neposredno šta se to dešavalo i kako je vaše viđenje situacije na Kosovu i Metohiji.
A šta je nama Nemačka? Ukratko definiše naš predsednik. Apsolutno najvažniji partner Srbije i najvažnija zemlja u Evropskoj uniji. Ja bih dodala učiteljica i inspiracija.
Mi sa velikom pažnjom slušamo, želimo da čujemo stavove kancelarke Merkel, uvek je poštujući i razumevajući da ćemo morati da donosimo i brojne teške i bolne odluke u budućnosti ukoliko želimo da postanemo deo Evropske unije. Da li će to biti 2025. ili u neko drugo vreme, to u najvećem delu zavisi od nas.
Ako je do predsednika Francuske Emanuela Makrona, 25. vala nećemo. Podržat ću proširenje samo nakon produbljenja i reforme naše Evrope, rekao je Makron. Znači da se uredimo mi, ali i Evropa. U kom smeru bi ovo prvo moglo da ide naše uređivanje, to mogu da pretpostavim. A šta će Evropa sa sobom, to ne mogu ni da pretpostavim. Ali gospodin Makron valjda zna.
Indispensable avant la fin de cette mandature.
Želim da zemlje Zapadnog Balkana ostanu usidrene na evropskom projektu, ali da sada nije vrijeme da se bilo koja nova članica primi. Ne želim da se Balkan okrene prema Turskoj ili Rusiji, ali ne želim ni da Evropa, koja funkcioniše sa poteškoćama sa 28, a sutra 27 članica, odluči da možemo da nastavimo da napredujemo sutra sa 30 ili 32 članice, a po istim pravilima.
Ne mogu reći da se izrazito proevropska javnost nije uznemirila ovim rečima koje su nam i pustu 25. godinu malo zaljuljale na horizontu. Ali naš predsednik je očinskim tonom rekao, mi sve to radimo zbog sebe, a ne zbog nekih evropskih rokova.
Razgovarat ću sa predsednikom Makronom uskoro. Očekujem da stav bude podrška srpskom evropskom putu, ali ja mislim da je za nas mnogo važnije, a koliko ćemo fabrika da otvorimo, koliko ćemo novih mostova da napravimo, koliko novih puteva, koliko novih pruga.
I aerodroma. Gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić uputio je javni apel predsedniku Vučiću i premijerki Ani Brnabić da preuzmu aerodrom Morava u Lađevcima i da kažu šta da se radi da bi aerodrom proradio. Ili što bi rekao dr. Terzić, aerodrom, ako Niš neće, Kraljevo hoće.
Mene ne zanima ni grad Niš, ni to šta Nišlije misle o prenosu svojine na Republiku. Ja znam da Kraljevčani hoće da imaju aerodrom i znam da je najbolji način za upravljanje aerodromom da ga država vodi, da ga vodi profesionalni menadžment. Ljudi koji znaju da uvećaju broj putnika na nekom aerodromu, koji znaju kako aerodrom funkcioniše, a ne da mi ovde izaberemo nekog partijskog moćca i postavimo ga tamo da prima veliku platu, a da ceo aerodrom stagnira.
Mostovi, pruge, putevi, aerodromi, sve je to pred nama, tu je i reč podrške starog prijatelja. Ko se nama našao kad nam je bilo najteže i kad nas je nagrizla evropska skepsa? Jean-Claude Juncker.
Ne bih želeo da ponovo vidim ratove na Zapadnom Balkanu. Ukoliko državama iz tog veoma složenog, a rekao bih i tragičnog regiona, oduzmemo evropsku perspektivu, ponovo ćemo doživjeti ono kroz što smo već prošli 90. godina.
Ne, nikakvi ratovi, samo izveštaj o napretku. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, predao je utorak premijerki Srbije Ani Brnabić izveštaj Evropske komisije o napretku naše zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Najbolja ocena iz budžetskog deficita, najslabija iz slobode izražavanja. Premijerka je globalno zadovoljna, lokalno spremna da deluje. Nije joj jasno otkud ocena da nema napretka u slobodi izražavanja i da to kod posmatrača izaziva rastuću zabrinutost.
Što se tiče slobode medija, i dalje ne razumem tačno probleme. Mi smo imali početkom godine nezavisnu ekspertsku misiju iz Evropske unije. Izveštaj te misije je bio dosta pozitivniji nego ono što mi možemo danas da pročitamo u ovom izveštaju. Nezavisno od toga što ja mislim. Kao predsjednica vlade, tu sam u svakom trenutku za nastavak sastanaka sa grupom za slobodu medija.
Predsednik je umereno zadovoljan izveštajem, ali nije egzaltiran, jer, da ponovim, mi sve ovo radimo zbog sebe. Jedino što eventualno ostavlja gorak utisak jeste osjećaj nepravde, čak i kad mu se odupirete. Evropska unija je pohvalila Prištinu za napredovanje u formiranju zajednice srpskih opština. Strana i po briselskog sporazuma i toliko naboja.
Danas vidim se oduševljenjem prihvataju što posle 5 godina se tobož krenulo u proceduru koja je formalna. Nema problema, sačekat će Srbiju još ta 3,5 meseca da vidimo status zajednice srpskih opština. Ja vam sad kažem, nećete ga videti za ta 3,5 meseca. Pa kažite ono što Albanci nisu ispunili. Nego što uvijek moraju da budu obe strane krive i neću da prihvatam tu vrstu licemernog pristupa prema našoj zemlji. Nismo ni za što krivi ovde, ali apsolutno ni za što.
Kada sam ga već pomenula, juče je bio 5. rođendan briselskog sporazuma. Još malo pa ćemo ga u školu, a Bože zdravlje i da ga oženimo. Potpisan 19. aprila 2013. u nedelji koja je donela povišenu temperaturu i utrnulost u isto vreme, sećam se dobro. Lajt motiv tih dana bila je rečenica, bolje nije moglo. Predsednik, premijer i prvi potpredsednik vlade, Nikolić, Dačić, Vučić. Bože, kao da je bilo pre 100 godina.
Da li je Srbija trebalo da pregovara? Da. Da li je dobro ovo što smo dogovorili? U ovim okolnostima bolje nije moglo.
Da li ovaj sporazum treba tumačiti kao našu pobedu? Ne, i nikad to nisam rekao. Ovo nije pobeda. Ali ja ne vidim drugu mogućnost da Srbija počne da živi kao sav drugi normalan svet.
Borio sam se u Briselu, muški, hrabro, jako srpski, ničega se ne stidim i nikoga se ne plašim.
I da li ste zaboravili šta je još stalo u ovu neverovatnu nedelju? U noći između petka i subote, Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska izvele su vazdušne udare na Siriju. Civilnih žrtava nije bilo. A što se komentara tiče, jedni su rekli ovo Amerikanci spasavaju čast posle gromkih najava, drugi dogovorili se s Rusima, treći su zakukali što Rusi nisu uzvratili kako se sanjalo na klupi u parku. Ratuje se gde god se stigne. A kako je to najavio Donald Trump? Post twitteraški rat.
Dragi Amerikanci, naredio sam da američke oružane snage pokrenu precizne udare na kapacitete za proizvodnju hemijskog oružja u Siriji, koji pripadaju sirijskom diktatoru Bašaru el-Asadu. Nedavni napad u Dumi nije bio akcija čoveka, već zločin jednog čudovišta. Pitam Iran i Rusiju, koje države žele da imaju veze sa masovnim ubicom nedužnih muškaraca, žene i dece?
Dan ranije svet je još drhtao u strepnji da li će rakete poleteti ka Siriji. Siriji ne bi bilo prvi put, ali je svet osetio globalnu opasnost na svojoj koži. U tom času Rusija tvrdi da je povod izmišljen. Istorija uči, a politička praksa potvrđuje. Povod može da bude kakav god hoće, ali su posljedice stvarne. Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije.
Naši stručnjaci na terenu nisu otkrili nikakvu primjenu hemijskog oružja, niti bilo kakva trovanja. Šta više, imamo neosporne dokaze da je ovo iscenirala specijalna služba određene nacije koja pokušava da bude na čelu rusofobične kampanje. Ne daj Bože da se u Siriji pokuša nešto kao u Libiji ili Iraku. To bi sada bio jako opasan potez.
I ovde stavljamo tačku na vesti. Eko.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Ovog vikenda akcija je u Gomexu.
Deterđent Ariel 8 kg 1099,99. Brašno tip 400 Centella 1 kg 39,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Reč nedelje je intervencija. Jedna od licemernijih reči u jeziku međunarodne politike, a konkurencija je raskošna. Ono što se na konferenciji za štampu umiveno i začešljano zove intervencija, na terenu je bombardovanje. Može i raketiranje. Na kraju uvek pustoš. Ali vojna intervencija hoće da je vole i da ne ometa svoj radni narod i poreske obveznike dok je prate na TV-u uz večeru na kraju radnog dana. Zato je intervencija našla skrovište u jeziku. Ugnezdila se među doktore, vatrogasce i policajce. Doktori intervenišu kad su ljudi bolesni, intervenišu vatrogasci kad se zapali kuća, interveniše policija kad neko krade, bije ili ubija. I vojna intervencija bi htela da je tako vidimo, kao blagorodnu i humanu. U to se kune svaka svetska sila kad pritisne dugme za raketiranje. Zato svojim intervencijama daje lepa, romantična imena. Ona u Libiji iz 2011. na primer zvala se Odisejeva Zora. Pozdrav kumu i svima u režiji. Profesor Darko Tanasković, upitnik u RTS-a 21. marta 2011.
Ovi planeri medijske promocije ovakvih akcija imaju jedan veoma zanimljivi crni smisao za humor. To smo i mi doživeli sa Milosrdnim anđelom. U trenutku najvećeg moralnog pada Evrope proglašava se Odisejeva Zora. Mislim da u tom smislu moramo sagledavati i čitavu ovu operaciju.
Prošlonedeljno raketiranje Sirije skinulo je prašinu sa zaboravljenih vojnih intervencija koje su istorijski mereno bile, tako reći, juče. Libija 2011. Irak 2003. I opet ih je jezik sve odao. Sve što je zabrinuta publika čula ove nedelje, čula je mnogo puta pre, obrazloženo istim rečima. Zato ćemo se danas malo prisjećati prošlih dana, neka je i neprijatno. Šta je prva prepoznatljiva stvar koja pada u oči? Da glavni politički junaci, ljudi koji najavljuju intervenciju, uvek nastupaju kao doktori hitne pomoći. Svaki kaže, tu smo da pomognemo ugroženima. A kako pomoći, recimo, građanstvu Libije, nego vazdušnim udarima. Počeli su 19. marta 2011. istog dana kada je 8 godina ranije počeo rat u Iraku, zapisao je Momir Turudić u listu Vreme, koje u zaglavlju nosilo jedan nama užasavajuće blizak datum, 24. mart. Barack Obama i Nicolas Sarkozy iz duše Kalibije.
Jednoglasni smo i naša rešenost je jasna. Libijski narod mora da se zaštiti i ako se nasilje odmah ne zaustavi, naša koalicija je spremna da hitno deluje.
U Libiji je miroljubivo civilno stanovništvo u životnoj opasnosti. Naša obaveza je da reagujemo na njihov poziv za pomoć pun straha.
U prvom napadu na Libiju marta 2011. jedinice francuske, američke, britanske i britanske vojske ispalile su 114 projektila. Libijska državna televizija izvestila je tada da su krstarećim raketama bombardovane i civilne mete i da je prvog dana poginulo 64 civila, a više stotina povređeno. Cilj ove, kako je rečeno, humanitarne intervencije bila je zaštita pobunjenih civila koji su se suprotstavili Gadafiju. A kako je prvog dana bilo na terenu u Libiji, javljao je Miki Stojčić, snimatelj Raji.
Neverovatno velika panika u Bengaziju. Eksplozije su sve jače i jače, što znači sve bliže i bliže. Prvo su počeli da beže stanovnici Guaše, a onda je krenula opšta bežanja iz Bengazija. U gradu više nema žene i dece. Beže se prema istoku, prema Tobruku.
Za razliku od napada na Irak 2003. i Saveznu Republiku Jugoslaviju 99. piše dalje Momir Turudić u Vremenu, ovog puta se bombardovanje odvija u oblandi legalizma pod rezolucijom Saveta bezbednosti. I Savet i same Ujedinjene nacije odavno su nalik na pijacu u kojoj se pod maskom krupnih reči i načela odvija cenkanje, u kojoj velike sile trguju među sobom zarad sadašnjih ili budućih interesa. Pa ni u slučaju donošenja rezolucije koja je legalizovala napad na Libiju nije bilo drugačije. Ovog puta Pontijevski su oprali ruke Brazil, Kina, Rusija, Indija i Nemačka, koji su pri glasanju bile uzdržane, ostalih 10 članova Saveta bezbednosti je bilo za rezoluciju, završen citat. A počelo je, kako uvek počinje, preporukom s birokratskog vrha da se nađe mirno rešenje. Narednog dana, bum, raketa na terenu. Prvi glas u snimku, José Manuel Barroso, RTV Vojvodina, marta 2011.
Gadafijev režim više nije u stanju da obezbedi ni minimum reda i mira u Libiji, ali mi bismo voleli da se nađe rešenje do kojeg bi došli sami Libijci.
Francuski avioni napali su položaje Gadafijevih jedinica oko Bengazija nekoliko časova pošto je počela bitka za taj grad. Strani novinari javljaju o stotinama automobila kojima cele porodice beže iz grada. Stanovnici koji su juče u gradu slavili nakon usvajanja rezolucije Saveta bezbednosti danas su ljuti što Zapad ne preduzima ništa. Evropa i Amerika su nas prodale, kažu stanovnici Bengazija.
Međunarodna zajednica pažljivo prati situaciju i razmatra mogućnosti kako da se zaustavi krvoproliće.
Ako bismo gledali ljudski u intervencijama, bi jedino bilo važno šta se stvarno dešava na terenu među ljudima. To međutim najčešće izmiče udaljenim običnim posmatračima. Visokoj politici i onako nije važno. To je tragedija svake intervencije. Jedan vapa iz Libije, marta 2011.
Neka svet shvati da ovo nije film. Ljudi pate, shvatite, ovo je realnost.
U tom ratu Gadafi je završio svoj vladarski životni vek, a šta je bilo sa vođama intervencije? Nije bilo ništa naročito u istorijskim razmerama, ali ima i zanimljivih momenata. Naročito ako pogledamo sled događaja vezan za bivšeg predsjednika Francuske i velikog zagovornika intervencije Nicolu Sarkozija. On je uhapšen prošlog meseca pod sumnjom da je ilegalno finansirao svoju izbornu kampanju 2007. i da je 50 miliona evra za te potrebe uzeo upravo od ozloglašenog Gadafija. Što će reći, ništa ne pomaže u razumevanju visoke politike, strategije, koliko pomaže praćenje tokova novca, kao i inače u životu. Uzmite ovo kao još jedan detalj iz konteksta jedne intervencije. Ne treba zaboraviti, 2011. Sarkozy je bio u poslednjoj godini svog drugog mandata, neprijatno finansijsko otkriće bilo je tu, niko ne kaže da je intervencija preduzeta samo zbog toga, ali nije ni škodila. Šta je 2014. povodom Sarkozyjevih nevolja rekao francuski premijer Manuel Valls?
Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que les...
Situacija je ozbiljna jer su pod istragom, sem nekadašnjeg šefa države, pojedine sudije i advokati. Niko, međutim, nije iznad zakona i uveren sam da će sud doneti pravednu odluku.
Kako se Sarkozy branio od ozbiljnih optužbi i kompromitacije koja je isplivala na svetlost dana?
Libijski svedoci su rekli da takve sume novca nisu mogle biti uplaćene, a da se ne ostavi bilo kakav trag ili dokaz. Gaddafi je imao običaj da sve snima, fotografiše. Bio je prevrtljiv, ekscentričan, koristio je drogu. U svakom slučaju, ne postoji ni jedan dokaz, nikakav.
Ahmed Gaddafi el-Dam, Gaddafijev rođak koji živi u Kairu, kaže da je znao za milione evra koje libijski vođa dao Sarkozyju.
Hvala Bogu, ovo je Božja kazna jer je Sarkozy prvi počeo vazdušne napade u Libiji.
Ali šta je bilo s Libijom posle te fine, uobičajene humanitarne intervencije za narodno dobro? Pustoš i haos. Najmanje 30.000 mrtvih i pokidana zemlja koja je skliznula u potpuni haos. Zemlja sa dve vlade koje se ne priznaju i bez centralne vojske i policije. 7 godine kasnije, Zakarija Al-Kadi, inženjer koji je 2011. učestvovao u protestima protiv Gaddafija, na godišnjicu revolucije 17. februara 2018. za Al Jazeeru kaže: nikome više ne veruje.
Svi političari pokazali su pravo lice koje su ukrili prije pada Gaddafijevog režima. Svi bi samo da uzmu nešto od države, niko ništa ne želi dati.
Druga intervencija, za primer, Iračka iz 2003. Kriza je nagoveštena septembra 2002. nakon tvrdnje američkog predsjednika Georgea Busha da Irak poseduje oružje za masovno uništenje i da pomaže teroristima. Glavni inspektor Ujedinjenih nacija Hans Blix je otišao u Irak 2003. i nije našao nikako zabranjeno oružje. Bush je tvrdio da Irak skriva svoj arsenal od inspektora i da pomaže teroristima. Britanski premijer Tony Blair se snažno zalagao za vojnu intervenciju, navodeći kako Irak ima oružje koje može da dobaci do Velike Britanije. U Ujedinjenim nacijama nije izglasana rezolucija koja bi podržala vojnu intervenciju, pa su Sjedinjene države 17. marta 2003. dale ultimatum Sadamu Huseinu da napusti Irak u roku od 48 sati ili će doći do rata. On nije otišao, pa su Sjedinjene države i Velika Britanija započele s koalicijom drugih država rat sa Irakom. Američki predsjednik, svečani početak.
U ovom trenutku američke i koalicijone snage su u početnoj fazi razoružavanja Iraka, oslobađanja građana te zemlje i odbrane svijeta od velike opasnosti.
Intervencija je suma sumarum donela tragične posljedice, a temeljila se na jednoj velikoj laži. Taj stravičan zaključak donio je dugotrajan rad takozvane Chilcotove komisije. Velika Britanija ishitreno i bez ispravnog opravdanja ušla u rat sa Irakom, to je u najkraćem zaključak komisije predvođene Sir John Chilcotom, koja je 7 godina pisala izveštaj o ispravnosti ulaska u ovu intervenciju, zabeleženo 6. jula 2016. iz dnevnika RTS.
Sad je jasno da se plan za Irak pravio na osnovu netačnih obaveštajnih podataka i procena. Premijer Blair je parlament prvo ubeđivao da Irak ima ogromne zalihe oružja za masovno uništavanje, potom da ih možda nema, ali da svakako namerava da ga napravi, i to mu je bio prvi izgovor za vojnu intervenciju.
Kako je reagovao premijer u ostavci David Cameron? Otmeno, didaktički, ja se ne bih setila. Pa normalno da ne bi.
Trebaće nam vremena da proučimo detalje izveštaja, ali najvažnije je da na ovom primjeru naučimo lekciju za budućnost.
To je divno, to učenje lekcija za buduće prilike. Još lepše što se ta škola uči preko tuđih leđa, mrtvih ljudi i razorenih država, lider britanske opozicije Jeremy Corbyn.
Iskreno, to je bio čin vojne agresije pokrenut pod lažnim izgovorom, potpuno nezakonit. Doveo je do smrti stotina hiljada ljudi, miliona raseljenih i uništenja iračke infrastrukture i društva.
A kako je optuženi Tony Blair odgovorio na ove teške optužbe? Prilično hladnokrvno, imao je najbolje namere, kaže. A šta je bilo na kraju svega u smislu odgovornosti? Nismo deca, znamo, nije bilo ništa naročito.
Neki kažu da je uhvaljenje Sadama Huseina dovelo do današnjeg terorizma na Bliskom istoku, da je bilo bolje da smo ga ostavili da vlada. To uopšte nije tačno. Odluku za ulazak u rat smo doneli na osnovu tada važećih obaveštajnih podataka i to sam učinio sa najboljim namerama. Za tu odluku preuzimam punu odgovornost.
Tony Blair se držao kao da je napravio izvestan previd u partiji Bridge, ali bilo je onih koji nisu mogli da otresu prašinu sa odela i produže dalje. Iračani su bili bezmerno ogorčeni, takođe i porodice poginulih britanskih vojnika. Blaira su optuživali za laganje svih prethodnih godina, ali šta s tim?
Mnogi misle da Blaira treba izvesti pred Međunarodni krivični sud. Naročito nas ljuti što pojedinačnim vojnicima može da se sudi za ratne zločine, ali ne i političarima koji su nas lagali.
Svima koji su učestvovali u ratu protiv Iraka treba suditi. Rat protiv Iraka je pokrenut pod lažnim izgovorom. Zemlje NATO-a su na osnovu laži ušle u našu zemlju i uništile. Od njihove invazije nismo dobili ništa osim razaranja koje traje do danas.
Irački rat je trajao 8 godina, epilog je bio strahovit. Više od 150.000 poginulih Iračana i oko 4.500 američkih vojnika. Hiljade ranjenih i unesrećenih, razorena država, stotine porušenih sela i gradova, uništena ekonomija. Irak koji u miru potresaju eksplozije, brojni gradovi bez struje i vode. Ništa dobro iz intervencije nije proisteklo, smatra Jenar Muhamed iz Organizacije za slobodu žena. Al Jazeera Balkan, Balkans, 21. mart 2013. na desetogodišnjicu rata.
Amerika ima jako lošu ulogu u našim sudbinama u Iraku. Na hiljade iračke djece rođeno s defektima zbog velike količine osiromašenog urana i bijelog fosfora u zemlji i vodi. Zašto američki kriminalci poput Georgea Busha i ostalih koji su ubili oko pola miliona ljudi ne odgovaraju za ono što su učinili? Oni su pravi ratni zločinci. Mi tražimo njihovu odgovornost za ono što su učinili građanima Iraka.
Bilo je to sve što smo vam spremili za danas. Bile su ovo slike iz zemlje čuda, ali i sveta koji je okružuje. Puno vas pozdravlja, Tanja Milekić. Prijetno.